Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը հեգնում է. Ռաֆի Հովանիսյանի, Սերժ Սարգսյանից մի շարք առանցքային պաշտոններ ուզելու փաստը հասարակությունը այնքան էլ լավ չընդունեց. Զարմանալի մարդիկ են, տեղեկանալով որ Ռաֆին պաշտոններ է ուզում, շատերը, չգիտես ինչու, մտածեցին, որ Ռաֆի ուզածը պաշտոններն են։ Ավելին, գտնվեցին այնպիսի քաղաքականապես տհաս մարդիկ, ովքեր առանց հասկանալու սկսեցին չարախոսել, թե իբր երբ քաղաքական տարբեր կուսակցություններ նույն կառավարության մաս են կազմում, դա կոչվում է կոալիցիա։ Հետևաբար ժառանգությունը ուզում է ՀՀԿ-ի հետ կոալիցիա կազմել։ Եվ երևի դեռ երկար կշարունակվեն այս չարանակ ցեղարցակումները, եթե Արմեն Մարտիրոսյանը ամենայն վճռականությամբ չհայտարարեր, որ իրենք ոչ թե կոալիցիա են ձգտում, այլ ուզում են կիսել իշխանությունը։ Այստեղ երկու տարբերակ կա. Կամ ժառանգությունում չեն հասկանում, որ իշխանությունը կիսել հնարավոր չէ, կամ լավ էլ հասկանում են, պարզապես փորձում են մոլորության մեջ գցել իրենց կողմնակիցներին։ Իշխանության մեջ առանցքային պաշտոններ ստանձնել ու նորմալ աշխատել հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե պատրաստ ես կատարել Սերժ Սարգսյանի և վարչապետի հրահանգները։ Ռաֆի Հովանեսյանը կարծում ենք հասկանում է սա, իսկ եթե հասկանում է, նշանակում է իրականում ուզում է կոալիցիայի մաս կազմել ՀՀԿ-ի հետ, իսկ իշխանությունը կիսելու մասին խոսքերը ընդամենը հասարակությանը խաբելու համար են։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանին հարցնում է։ Այսօր արտարծվող հիմնական հարցերից մեկը հետևյալն է. ինչով է պայմանավորված նախագահի չափազանց հանդուրժողական համբերատար վերաբերմունքը Ռաֆի Հովանեսյանի, նրա պահանջների և քմահաճույքների հանդեպ, ինչը չկար Տեր Պետրոսյանի պարագայում։ Պատասխան. Համաձայն չեմ այդ հարցադրմանը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո էլ իշխանության, այդ թվում նախագահի գործելաոճը չի փոխվել։ Միշտ եղել է ավելի փափուկ, դիմացինի կարծիքը լսելու, քննարկելու ձևաչափի մեջ։ Սրան ենք հակված և այս ճանապարհով ենք փորձում լուծել խնդիրները։ Նույն վերաբերմունքը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքում, և դրա լավագույն ապացույցը ՀԱԿ-ի հետ ծավալված երկխոսությունն է։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ակնհայտ է, որ այսօր պայքար է գնում ընդդիմադիր դաշտում իշխանության համար, և տվյալ դեպքում ՊՀԿ-ի և ՀԴ-ի դաշինքի նշույլները բավական պարզ նկատվում են։ Ավելին, ըստ էության պատահական էլ չէ երևի, որ ի հայտ են գալիս նաև ՀՀԴ-ի ներսում առկա որոշակի խնդիրներ, ինչի մասին վկայում է ՀՀԴ-ի արձագանքը ժառանգության այն առաջարկին, որ ցուցակը գլխավորեր ՀՀԴ-ական Լիլիթ Գալստյանը։ ՊՀԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում քանդվեց ՀԱԿ-ը, իսկ այսօր խմորումներ են ի հայտ գալիս ՀՀԴ-ում։ ՊՀԿ-ին հաջողվում է կազմակերպել իր դաշնակիցներին, ինչը իհարկե այս ուժի գլխավոր նպատակներից մեկն է, որովհետև նա այսպիսով կարող է մենաշնոր հաստատել ընդդիմադիր դաշտում և այդ դիրքերից խոսել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սրա զուգահեռ բնական է, որ ՊՀԿ-ն պետք է կլանի իր դաշնակիցներին, որովհետև նրանցից իր ռեսուրսներով ուժեղ է մի քանի անգամ, գտնվում է քաշային անհամեմատ ավելի բարձր կատեգորիայում և ինքնին անհնար է համագործակցությունը առանց դիմացինին գետին տապալելու։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորդի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին հարցնում է. ինչպիսին է գնահատում ՊՀԿ-ի շանսերը Երևանի ավականու ընտրություններում։ Պատասխան. Եթե որևէ քաղաքական ուժ կասի, որ ինքը ընտրություններին մասնակցում է երկրորդ, երրորդ կամ վերջին տեղը գրավելու համար, ես լուրջ կասկածներ կունենամ տվյալ քաղաքական ուժի դատողության հետ կապված։ Մեզ համար նշաձողը հաղթանակն է և մենք գնում ենք հաղթելու։ Ես ինքս բավականին պրագմատիկ քաղաքական գործիչ եմ և շատ իրատեսորեն եմ գրանատում մեր շանսերը։ Ազատ արդար ընտրությունների դեպքում ՊՀԿ-ն հաղթելու է այս ընտրություններում։ Իրավունքի ուղիղ կապի հյուրն էր Հայաստանի միգրացիայի պետական վարչության պետ Գագիկ Գեգանյանը։ Նա ասում է. Հայաստանից արտագաղթողների 70-75%-ը բաժին է ընկնում ԱՊՀ երկրներին, որոնց գերակշիռ մասը նախընտրում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այսինքն այդ 75%-ի գրեթե 90%-ը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։ Ինչ վերաբերվում է տրանսֆերտներին, ապա նրանց ծավալը նույնիսկ հասել է 2 միլիարդ դոլարի, որը կազմում է համախառն ներքին արդյունքի մոտ 20%-ը։ Բայց հարցի մյուս կողմն էլ կա, որպեսզի մեր էմիգրանտը կարողանա 1 դոլար ուղարկել, նա պետք է 7 դոլարի ներդրում կատարի։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունում 1.5 միլիարդի տրանսֆերտի հոսք է եղել, դա նշանակում է, որ հայ միգրանտը այդ երկրի տնտեսությանը ներդրել է 10 միլիարդ, և հայ միգրանտները միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում ստեղծել են 1 միլիոնից ավել աշխատատեղ։